saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Takriban watu 17 waliuawa na 59 kujeruhiwa katika mlipuko uliotokea magharibi mwa Ghana wakati lori lilokuwa limebeba vilipuzi kuelekea kwa mgodi wa dhahabu lilipogongana na pikipiki. Waziri wa ardhi na mali asili Samuel Jinapor amesema leo Ijumaa. Mlipuko huo ulitokea katika eneo la Apiate kati ya miji ya Bogoso na Bawidie, takriban kilomita 140 kutoka mgodi wa dhahabu wa Chirano unaosimamiwa na kampuni itwayo KTO yenye makao yake makuu mjini Toronto, Canada. Mamia ya majengo yaliharibiwa kulingana na afisa wa shirika la kitaifa la kukabiliana na majanga, na picha ambazo hazijathibitishwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha shimo kubwa lililofuka moshi kwenye kitovu cha mlipuko huo. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba lori lilokuwa limebeba vilipuzi hivyo lilikuwa linamilikiwa na kampuni itwayo Maxam. Wizara ya ardhi na mali asili inachunguza kilichosababisha ajali hiyo na iwapo kanuni zinazohusu usafirishaji wa vilipuzi zilifuata, wizara hiyo ilisema katika taarifa yake. Ripoti ya matibabu iliyotolewa na idara ya magereza nchini Uganda inaeleza kwamba mwandishi wa vitabu Kakwenza Rakira Bashaija alikuwa na alama za mateso kabla ya kupelekwa gerezani. Mwandishi huyo yuko rumande katika gereza la Kitalia kwa tuhuma za kutumia mitandao ya kijamii na kutuma ujumbe wa Twitter wenye matusi na dharau dhidi ya mwanai rais wa nchi hiyo, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, pamoja na Rais Yoweri Museveni mwenyewe. Ripoti hiyo inaeleza kwamba mshukiwa huyo alikuwa na makovu katika sehemu mbalimbali za mwili na kwamba alikuwa akitumia dawa za kutibu majeraha aliyokuwa nayo. Ripoti hiyo inajiri siku mbili tu baada ya maafisa wa tume ya haki za kibinadamu ya Uganda UHRC kumtembelea bwana Kakwenza gerezani na baadaye kutuma ujumbe wa Twitter kuelezea kuhusu hali yake wakisema kwamba alikuwa na makovu na majeraha mwilini mwake. Kakwenza alichukuliwa na watu wanaoaminika kuwa ni maafisa wa usalama kutoka nyumbani kwake Kisaasi, kitongoji cha Kampala, Disemba 28 mwaka jana, na baadaye kushikiliwa mahali pasipojulikana ambapo alidaiwa kuteswa. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Taarifa hii mnaweza kuipata pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Wanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Russia na Marekani wameeleza kukosekana kwa matumaini ya kusuluhisha kwa haraka mgogoro kati ya Russia na Ukraine wakati mazungumzo zaidi yakianza nchini Uswisi leo Ijumaa. Marekani hata hivyo imesema ina matumaini kwamba mkutano huo utapunguza mivutano inayoendelea kuongezeka. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov wamekutana mjini Geneva kujaribu kuzuia Russia kuivamia Ukraine, huko Moscow ikitaka makubaliano yafikiwe na muungano wa NATO kuhusu uhusiano wake na taifa hilo lililokuwa la Umoja wa Sovieti. Lavrov hajazungumzia kwa upana kuhusu uwezekano wa kuchukua hatua za haraka kufuatia mazungumzo ya Geneva katika mkutano uliochukua karibu saa 2. Hayo yakiarifiwa, waziri wa mambo ya nje wa Hispania Jose Manuel Albares amesema leo Ijumaa kuwa nchi za Ulaya zina msimamo mmoja kuhusu mzozo wa uwepo wa jeshi la Russia kwenye mpaka wa Ukraine na kwamba Hispania inaunga mkono utatuzi wa mgogoro huo kwa njia ya mazungumzo. Russia ilipeleka dazeni za maelfu ya wanajeshi kwenye mipaka yake na Ukraine katika kile ambacho mataifa ya magharibi yanahofia kuwa ni ishara ya uwezekano wa shambulio jipya katika jamhuri hiyo ya zamani ya Usovieti. Russia inakanusha kuwa inapanga mashambulizi. Watu wenye silaha ambao ni wa kundi lenye itikadi kali la Islamic State walishambulia kambi ya jeshi katika eneo la milima kaskazini mwa Baghdad nchini Iraq na kuua wanajeshi 11 walipokuwa wamelala, maafisa wa usalama wa Iraq wamesema. Maafisa hao wamesema kwamba shambulio hilo lilitokea katika wilaya Al-Azim, eneo lililoko kaskazini mwa mji wa Pakuba katika jimbo la Diyala. Mazingira ya shambulio hilo hayakufahamika mara moja, lakini maafisa wawili waliozungumza na shirika la habari la Associated Press walisema wanamgambo wa kundi la Islamic State walivamia kambi hiyo saa 3 asubuhi kwa saa za Baghdad mapema leo Ijumaa na kuwaua kwa kuwapiga risasi wanajeshi hao. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Moridi katika kipindi cha meza ya wanahabari. Patrick Ndwimana ambaye mwaletea taarifa hii na wageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hili Hii ni jukwaa la waandishi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika makala ya leo tutaangazia mengi, ikiwa ni pamoja na kesi iliyomalizika kusikilizwa hapo jana nchini Kenya katika mahakama ya juu katika taifa hilo, kuhusu hatima ya mchakato wa BBI wa kutaka kuifanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo. Hali kadhalika tutamulika kisa cha mili isiyopungua 20 iliyopatikana katika mto mmoja magharibi mwa nchi hiyo. Tutaangalia pia mzozo wa ukosefu wa mafuta nchini Uganda na masuala yanayozunguka maadhimisho ya mwaka wa kwanza tangu rais wa Marekani Joe Biden kuingia mamlakani, bila kusahau zilizala viwanjani ambapo tutashuka mpaka kule Cameroon kuona ni nini kimejiri huko. Ni jukwaa la waandishi, mimi ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Kutokezea sikilizaji, tuna waandishi kutoka sehemu tofauti tofauti. Tuna mwandishi kutoka Kampala, Uganda. Naomba ujitambulishe na pali ulipo.
Naitwa Siraje Kaliango, niko mjini Kampala nchini Uganda.
Shukran sana, tuvuke mpaka Nairobi tukutane na mwandishi mwingine. Naomba ujitambulishe na pali ulipo hasa.
Naitwa Joseph Ngene kutoka jiji kuu la Kenya, Nairobi.
Asante sana, na nafikiri tuanze hapo kwako Asiraji Kariango, manake baadaye kidogo pia tutakuwa na waandishi wengine, tutakuwa na mwenzangu Sandy Shomari, tutazungumzia suala la AFCON. Lakini huko nchini Uganda, taarifa ambayo nimeona imegonga vichwa vya habari sana ni kuhusu mzozo ambao unaendelea wa mafuta hapo, na sio mafuta peke yake, unavutana pia na masuala ya COVID na masharti fulani na mambo mbali mbali. Lakini kama mwandishi, ni nini ambacho umekiona hasa kinachohusiana na hali ilivyo hapo Kampala kuhusu hasa mafuta ya petroli na dizeli?
Ndugu mtangazaji, swali hasa la muhimu ambalo limegonga vichwa vya habari na vimeleta watu kujikuna vichwa hapa Uganda, asante mkuu, ni swala la mafuta. Mafuta imekuwa adimu katika vituo mbalimbali na bei kupanda mara sijui ngapi, mara zaidi ya tatu hivi, ambapo bei ya kawaida ingekuwa isizidi shilingi 1500 kwa lita, yani petroli, ambazo ni sawa na dola kama moja na senti 42, lakini sasa imepanda juu zaidi, na hili limeleta wasiwasi na vituo mbalimbali vya mafuta petroli hapa, ama mafuta kwa ujumla, kuaidha kusema kwamba havina mafuta, au wengine wanasema walihodi ili kupandisha. Kwa hivyo imekuwa wasiwasi mpaka ikabidi serikali kuonya vituo vya mafuta ambavyo vimepandisha bei kama vitachukuliwa hatua za kinidhamu. Lakini bado, ingawa kuna baadhi ya kampuni kukuu ambazo zimebaki katika bei chini isiyozidi dola moja na senti 40 zikawa chini ya hiyo, lakini hali imekuwa si nzuri na kuna sababu yake. Sijui kama mwenyekiti anikubalia niseme sababu ya mafuta kuadimika nchini Uganda.
Kabla hujafanya hivyo, labda niwakumbushe wasikilizaji kwamba takriban wiki mbili zimepita, tulikuwa na taarifa hapa kuhusu mkutano ambao ulifanyika kule Arusha, Tanzania, katika secretariat ya Jumuiya umoja wa Afrika Mashariki, ambapo kati ya mengine maazimio yalotolewa ni kwamba Uganda iruhusiwe, au Uganda ni kama ilielezwa na jumuiya hiyo na secretariat hiyo, ifanye iwe afueni kwa watu ambao walikuwa wanavuka kwenye mpaka kati ya Kenya na Uganda. Na swala hili lina uhusiano fulani na haya ambayo yanazungumzia Asraji Kadiango. Labda tuanzie hapo, ni nini hicho ambacho kilikuwa kinaelezwa kuhusu vipimo vya COVID na mambo kama hayo ambayo labda yalichochea hali kuwa mbaya kwenye mpaka wa Uganda na Kenya, na kufikia sasa tunayashuhudia haya ambayo tunayaona sasa?
Ni upande wa Uganda, sio upande wa Kenya.
Tuseme ni upande wa Uganda, lakini yale ambayo tumeyaona kwenye vyombo vya habari ni kwamba mafuta pia yale yanayotokea Kenya yamezuiliwa kuingia kwa sababu ya kwa sababu mbalimbali ikiwemo labda hiyo ambayo nimeizungumzia. Lakini wewe kama mwandishi ndio utupashe ni nini kinaendelea?
Kumekuwa na dosari fulani mpakani kati ya Uganda na Kenya, hasa katika mipaka ya Malaba na Busia. Tatizo hilo limetokana na madereva magari ya mizigo ambayo mafuta, unajua mafuta ya Uganda yanatoka upande wa Kenya, yananunuliwa kutoka Kenya. Lakini sasa madereva wao kwa sauti ambazo tumesikia wanasema kwamba serikali ya Uganda iliweka masharti magumu ya watu ambao wanaingia Uganda kutoka nje, mfano Kenya.
Usiondoke hapo manake huenda nikakurejesha uzungumze kidogo kuhusu AFCON, kwa sababu nimesikia kwamba wewe ni shabiki wa baadhi ya timu ambazo zinacheza kwenye kinyang'anyiro hicho. Lakini tukiingia huko Kenya, na ni vizuri pia tuwaeleze wasikilizaji kwamba kuna taarifa sasa kwamba mgogoro unaoendelea nchini Uganda umevuka mipaka, na kama alivyosema Asiraji Kariango ni kuhusiana na hali hiyo, kwa sababu yale mafuta sio tu yanakwenda Uganda lakini pia mengine yanakwenda Sudani Kusini. Tumesikia sasa hali pia imeanza kuwa tete katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu inaelezwa kwamba huenda moja ya sababu zinazopelekea uhaba wa mafuta huko ni kwa sababu ya mgogoro uliopo kwenye mpaka pale, mpaka kati ya Kenya na Uganda. Sijui kama Joseph Njane, kabla hujatuambia makuu huko, labda unaweza sijui katika ripoti zenu hapo Radio Citizen mmegusia swala hili hata kidogo wiki hii?
Tumekuwa na ripoti kuhusu hilo, kwa sababu kwa majuma kadha sasa, ama siku chache zilizopita, kumekuwa na msongamano mkubwa wa magari ambayo yamekuwa ni malori hasa ya kubeba mizigo pamoja na mafuta. Na mzozo ambao chimbuko lake limekuwa ni mvutano kuhusiana ama malalamishi kutoka kwa madereva wa Kenya wanaosema kwamba ukaguzi kuhusiana na virusi vya korona unaofanywa katika mpaka wa Kenya na Uganda umekuwa, wanalalamika kwamba haufanyi kwa njia ambayo wenyewe walikuwa wakitarajia, na kwa hivyo hilo limesababisha mchanganyiko mkubwa ambao vilevile umechangia ukosefu wa mahaba wa mafuta katika taifa hilo la Uganda. Hivyo ni taarifa ambayo tumezungumzia kwa kina, kwa sababu madereva hapa wamesema kwamba wao wameshikilia msimamo kwamba hawalegezi kamba. Upande ule mwingine nao masharti wamewekewa lazima wayakumbatie. Hivyo ni mchangamano ambao umekaribia vilevile kaunti kama tatu sasa, na umeenda kilomita zaidi ya 80 kufikia sasa.
Shukran sana Joseph Njane. Sasa turejelee masuala makuu ambayo yamegonga vichwa vya habari hapo Kenya. Kumekuwa na kesi hii ambayo imekuwa ikisikilizwa na mahakama ya juu.
Thank you very much. We will now move to the second appellant. You have one.
Kuhusu mchakato huo wa kutaka kubadilisha katiba ama kufanyia marekebisho katiba ya Kenya, tueleze imechukua siku ngapi na ni nini hatima yake, ama ni nini kinachotarajiwa na vile ambavyo mmekuwa mkiripoti kuhusu taarifa hii?
Mwanzo kabisa ilikuwa ni rufaa ambayo ilikuwa imewakilishwa na baadhi ya watu kuu, wakiwa ni wale waliokuwa waafisi wa mchakato huu wa BBI ambao umekuwa ukishinikiza mabadiliko ya sheria ya kiguzia masuala zaidi ya 70 ambayo walitaka yaweze kufanyiwa mabadiliko kupitia mchakato huo mzima wa BBI. Na kwa hivyo kilichofikisha katika mahakama ya juu, wengine wataita mahakama ya upeo, ni kwamba walitaka mahakama iweze kubatilisha uamuzi ambao ulikuwa umetolewa hapo awali, ni uamuzi wa mahakama ya rufaa na vilevile mahakama kuu ambayo kesi hii ilianza kabisa. Na kwa hivyo ni kesi ambayo imechukua muda wa siku tatu. Kilele chake kilikuwa ni hapo jana Alhamisi, ambapo tuliona wengi wakitoa kauli zao kwa muda huo wa siku tatu. Wamekuwepo wale ambao wamekuwa wakihusika zaidi ama waliopelekwa kesi hiyo mahakamani, ambao walitaka mahakama iweze kubatilisha uamuzi huo, na ni kwamba walishikilia msimamo ule ule kwamba mahakama ya rufaa sawa na mahakama kuu iliweza kutoa kauli ambayo kiasi hawakuridhishwa nayo, na kuna baadhi ya masuala kuu ambayo yalikuwa yakiangaziwa na wale. Mwanzo kabisa upande wa Rais Uhuru Kenyatta, mawakili waliomwakilisha binafsi wakisema kwamba rais anafikiriwa ama analindwa kisheria na kwamba hafai kushtakiwa jinsi ilivyoagiza mahakama ya rufaa hapo awali katika uamuzi wake mwaka 2021. Na vile vile kumekuwa masuala kadha yameibuliwa, kama vile tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC, ni tume inayosimamia uchaguzi hapa nchini Kenya, ambayo kutokana na uamuzi wa mahakama ya rufaa ilikuwa ikielezea kwamba haikuwa imeundwa vilivyo, kwamba makamishina watatu waliokuwepo hapo awali, jinsi mahakama ilivyosema ni kwamba hawange simamia shughuli nzima ya kuweza kukusanya saini. Na vile vile walijitokeza kupitia mawakili wao wakitokea swala hilo, wakisema kwamba iwapo uamuzi huo basi utakumbatiwa, basi huenda hilo likaathiri vile vile maandalizi ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa mwezi Agosti mwaka huu.
Wale wanaoangalia sasa wanasema mchakato huo umeisha wa mahakama, sasa wana majaji wanakwenda kuandika uamuzi wao, alafu Wakenya wanasubiri kujua hatima ya kesi hiyo. Lakini kwa wale ambao walikuwa nauliza, je, uamuzi utakaotolewa na mahakama hiyo ya upeo kama ulivyosema utakuwa na athari zozote na kuhusiana na uchaguzi wa mwezi Agosti, au yale yatakayotokea sasa yatakuja kuwa na umuhimu baada ya uchaguzi huo? Kwa haraka haraka njane.
Naam, kilichoko ni kwamba uamuzi wa mahakama linatarajiwa kwa hamna gamu, na kwa sababu baada ya kazi zote kuweza kuidiliwa na pande zote husika wa mahakama ya juu chini ya jaji mkuu ambaye pia ni rais wa mahakama hiyo ya upeo, watakuwa sasa wakiendelea katika kuangazia kauli zote zilizoidiliwa na kuweza kuhakikisha kwamba wanatoa uamuzi wa mwisho ambao utakubaliwa na ofisi aliyosema rais wa mahakama hiyo ambaye pia ndiye msimamizi wa idara hiyo ya mahakama. Kinachosubiriwa ni kwamba kutakuwa masuala kadha ambayo yatakuwa yakitolewa. Mwanzo kabisa, uamuzi huo baada ya kutolewa, huenda baadhi ya masuala yasitekelezwe ama yasiathiri uchaguzi ya ambao unatarajiwa mwezi Agosti. Lakini kuna baadhi ya masuala hasa yanayohusiana na siasa kiasi tu ambayo yatakuwa yakigusia ama yakiathiri pengine hilo kutokana ama kulingana na uamuzi ambao utakuwa ukitolewa. Mwanzo kabisa, utakumbuka kwamba katika maandalizi ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC imesema hapo awali, ilikuwa imesema kwamba iwapo uamuzi wa kwamba makamishna hawakufaa kuwa wametosha ilivyohitajika kisheria kwamba wamefaa kuwa watano, basi huenda hilo likaathiri, kwa sababu tayari walikuwa washaanza kuandaa, na utakumbuka kwamba kuna ambazo zimeandaliwa hapo baadaye. Kwa hivyo huenda hilo likaathiri pengine jinsi uchaguzi mkuu ujao utakavyokuwa ukiandaliwa. Vilevile kutakuwa na masuala mengine ambayo yatakuwa yakitekelezwa hapo baadaye ambayo hayataathiri moja kwa moja uchaguzi unaotarajiwa, na huenda hilo likatokea hapo baadaye, na wengi watasubiri tu kusikia uamuzi wa wale majaji saba utakuwa ni upi kuhusiana na masuala hayo yaliyoibuliwa, masuala kuhusiana na uchaguzi, mabadiliko ya sheria hizo zaidi ama masuala zaidi ya kabuni, na vilevile
huko huko Kenya kuna taarifa ambazo tumekuwa tukiziripoti wiki hii kuhusu miili ya watu ambayo ilikuwa imetupwa katika mto mmoja ujulikanao kama mto Yala kule magharibi mwa Kenya katika kaunti ya Siaya. Na kwanza tumefanikiwa kumpata mmoja wa wale walopiga kipenga, yani waliokuwa watu wa kwanza kabisa kuangalia ni nini kilikuwa kinaendelea huko. Miili hii kwa kifupi ni kwamba ni ya watu, baadhi ya watu hawajulikani, na tangu kugunduliwa siku mbili tatu zilizopita, kumekuwa na watu ambao familia zao zimekuja kwenye mochari, kwenye chumba cha kuhifadhi maiti katika eneo hilo huko Yala, na baadhi ya watu wamepata kujua ama kuitambua ile miili wakasema ni jamaa wao ambao walikuwa wamepotea hapo awali. Kwa hiyo ni jambo ambalo limetia wasiwasi na vyombo vya habari vingi pia vimeripoti kuhusu hili. Lakini kwanza tusikie huyu hapa mwanaharakati huyo Boniface Mwangi akizungumza na mwenzangu Patrick Ndwimana.
Mimi nilikuwa na kamba kwa shingo, mimi nilikuwa na majeraha ya kichwa zapata na panga ama na kitu ambacho sharp. Na tukaambiwa kwamba hizo mwili zilitolewa katika ule mto wa River Yala kama ziko kwa gunia na zilikuwa na watu ambao wasiojulikana. Baada hapo tukaenda katika mto wa River Yala tukapata miili. Tukamwona ule ambaye tupeleka pale kuna mingi zaidi zimeoza zimeingia ndani ya maji.
Msikilizaji, Haki Afrika, moja ya mashirika ambayo ni ya kutetea haki za binadamu, kilikuwa ndio kituo cha kwanza kupiga kipenga ama shirika la kwanza kupiga kipenga kuripoti kuhusu hali hii. Na kwa kifupi wanazungumza kwamba hii sio mara ya kwanza kwa miili kupatikana katika mito nchini Kenya. Ni jambo ambalo limekuwepo kwa muda na kumekuwa na hali ya kuvuta miguu kwa upande wa serikali. Tumekuwa tukiwatafuta maafisa wa serikali kueleza ni nini ambacho wanaweza kusema kuhusu kesi hii, lakini hatujafanikiwa hapa VOA kuzungumza na yeyote. Lakini kwa jumla ni kwamba baadhi ya maafisa wa serikali wamesema kwamba miili iliyotajwa kwamba ipo pale idadi yake ni ndogo kuliko vile ambavyo inaelezwa. Lakini pia wamesema wametuma kundi la wachunguzi katika eneo hilo ili kufanya uchunguzi kuhusu nini kinachoendelea. Nimekuweka sana Asiraji Kariango na najua mwenzangu Sandy Shomari anatayarisha ripoti hii kuhusu AFCON. Lakini kwanza tuipate, alafu Kariango utanambia wewe unasimama wapi na ni nini ambacho unaona kwamba kitatokea mwisho wa mambo katika mechi hizi zinazoendelea kule nchini Cameroon. Sandy Shomari.
Michuano ya kombe la mataifa ya Afrika imeendelea wiki hii huko Cameroon, ambapo baada ya ukame wa magoli kushuhudiwa katika wiki ya kwanza ufunguzi, magoli yalianza kufunguka katika michuano hiyo. Wakati timu zilianza kuchanja mbuga na kukata tiketi ya kuingia raundi ya 16, timu ya Tunisia tulishuhudia ikiwabugiza Mauritania bao 4-0. Wakati vigogo Ivory Coast kujikuta wakibanwa mbavu na kutoka sare ya mabao mengi 2-2 na Sierra Leone. Na wana Burkina Faso, the Stallions, walitoka sare ya bao 1-1 na Ethiopia, the Warriors, katika kundi A, ambapo Ethiopia waliingia kulinda heshima yao tu baada ya kupoteza mechi mbili za kwanza na kutolewa kwenye mchezo hiyo. Na wakati huo, timu ya taifa ya Cameroon, the Indomitable Lions, wenyeji wa michezo hiyo, waliingia uwanjani mjini Yaounde kupambana na Cape Verde na kutoka nao sare ya bao 1-1 na kukamilisha ratiba kwa upande wao, kwani walikuwa tayari wamekushaingia raundi ya 16, ambapo Cape Verde waliingia wakitafuta udi kwa uvumba nafasi ya kuingia raundi ya 16, ambapo sasa wameingia katika kundi la timu tatu bora kwenye kundi A. Pia wiki hii tumeshuhudia historia ikiandikwa katika michuano hiyo baada ya mwamuzi mzaliwa wa Rwanda Salima Radia Mukansanga kuwa mwanamke wa kwanza kuchezesha mechi katika mechi ya kombe la mataifa ya Afrika. Mechi hiyo ilikuwa kati ya Guinea na Zimbabwe, lakini si hivyo tu, bali katika mechi hiyo kwa mara ya kwanza pia walikuwepo marefa wasaidizi wote wanawake hadi kwenye VAR kwenye uwanja wa Hamadu mjini Yaounde. Pia historia iliandikwa kwa timu ya taifa ya Komoro baada ya kuchapa Black Stars ya Ghana kwa mabao 3-2 kwenye uwanja wa Raundi Ajia katika siku ya mwisho ya kundi C. Wakiwa wanashiriki mchezo hii kwa mara ya kwanza, ama kwa hakika tulishuhudia sherehe kubwa zikilipuka kule kwenye visiwa vya Komoro wakikesha usiku kucha juu ya ushindi huu wa kihistoria. Nayo timu ya Ghana wakatoa rasmi kwenye michezo hiyo kwa mshtuko mkubwa wakienda nyumbani, huku kule nyumbani Ghana wakadai benchi zima la ufundi lilivunjwe. Mshtuko mwingine kwenye michezo hii wiki hii ni kungolewa kwa vigogo mabingwa watetezi Algeria baada ya kuchapwa na Ekuatorio Guinea bao 1-0. Hali kadhalika mchezo wao wa mwisho hapo jana kupigwa na Ivory Coast bao 3-1 na kumaliza wa mwisho kwenye kundi lao. Na hapo jana pia timu ya Komoro ikafahamu kwamba imeweka rekodi nyingine ya kuweza kuingia katika raundi ya 16, ikiwa inashiriki kwa mara ya kwanza timu hii ya mashariki mwa Afrika imeweza kufanikiwa kuingia raundi ya 16.
Asante sana Sandy Shomari kwa ripoti hiyo. Nirudi kwako Asiraji Kariango. Kwa jicho la mwandishi haraka haraka sekunde chache, inaripotiwaje mechi hizi zinaripotiwaje na watu wanapokeaje taarifa zinazoibuka? Kwa sababu kulikuwa na taarifa kwamba inaonekana kama wale mashabiki kidogo wana baridi baridi kwa sababu ya masharti yaliyowekwa kuhusu COVID na nini. Yanapokelewaje nje ya Kamerun ukiangalia kama mwandishi?
Nje ya Kamerun, nikizungumzia Uganda, ni kwamba bado wapenzi wa soka wamefuatilia kwa sababu wanatizama kwenye kupitia televisheni, na tatizo ni kwamba wengi hawakwenda kwenye vibanda ambapo wamekuwa wamezoea kuona mechi mbalimbali katika kupitia vibanda. Sasa wanapitia aidha televisheni nyumbani, na vile vile redio za hapa zimekuwa zikitangaza mechi, kwa hivyo wamekuwa wakifuatilia, lakini sio kama kwa jazba sana kama kipindi kile walipokuwa wakifuatilia kupitia vibanda ambapo wanakusanyika pamoja, wakaangalia, wakitupiga soga, wakileta utani. Lakini sasa inaweza kusema kwamba japo wanafuatilia, lakini kwa baridi, kwa sababu hasi kwenye vibanda kutokana na athari hizi za COVID, kwa sababu vibanda havijakubaliwa. Lakini napo baadaye, baada ya kipindi kama wiki mbili moja hivi, kuona kama ikiwa mambo hajakuenda vibaya, wataanza kushuhudia mechi hizo kupitia vibanda. Kwa hivyo unaweza kusema si kama vile wangependa kushuhudia mechi hizo kama ilivyokuwa hapo kabla.
Nikushukuru sana msikilizaji, naona muda una karibu unatupa kisogo, lakini hatuwezi kuondoka kabla hatujazungumza kuhusu swala ambalo limeibuka hapa Marekani wiki hii, limegonga vichwa vya habari, mwaka mmoja tangu Rais Joe Biden kuingia mamlakani, aliapishwa tarehe 20 mwezi Januari mwaka uliopita, na hii leo kundadi jana Alhamisi ilikuwa ni mwaka mzima tangu ingie mamlakani, na alihutubia waandishi wa habari, alikuwa na kikao na waandishi wa habari, kazungumzia masuala kadhaa, na kuna mawili matatu ambayo yameendelea kuzungumziwa sana kuhusu yale ambayo yeye anaendelea kuyapigia upatu katika utawala wake, na kutaka miswada kadhaa ipitishwe kwenye seneti na kwenye bunge la hapa Marekani kwa jumla. Na nimezungumza na mchambuzi wa siasa za hapa Marekani Abdullahi Boru kuhusu hasa swala liloibuka kwamba alitoa kauli Rais Biden kuhusu hali ilivyo kule Ukraine, mzozo uliopo kati ya Ukraine na Russia, na Rais Biden katoa kauli ambayo kidogo imefanya akosolewe, lakini White House imerudi tena ikasema, ikatoa maelezo zaidi kuhusu labda alichomaanisha. Lakini hivi ndivyo Abdullahi Boru alilizungumzia suala hilo.
Kwa mtazamo wangu mimi, ule mkanganyiko kati ya matamshi ya rais na waziri wa mambo ya nje ni mambo pengine ni hitilafu tu kidogo. Rais aliteleza, na kwa kuwa yeye alikuwa anazungumzia masuala mengine na aliulizwa hiyo, pengine kwa mtazamo wangu ni yeye kuteleza tu, japo kuteleza katika masuala ya kimataifa na diplomasia huwa inaweza kuchangia kwa madhara makubwa sana. Nadhani mheshimiwa Blinken akiwa katika ziara yake ya Ulaya atajaribu kurekebisha mambo hayo ili kuwepo na umoja wa nchi za Ulaya katika kukabiliana na nchi ya Urusi.
Asanteni sana, ni washukuru nyote mlioshiriki kwenye jukwaa la waandishi wiki hii. Joseph Njane kutoka Radio Citizen nchini Kenya, asante sana.
Nashukuru sana.
Na pia Asiraji Kariango, mwandishi wa habari kutoka Kampala, Uganda, nashukuru sana.
Asante sana ndugu mtangazaji Mureithi.
Nashukuru sana, na tutawasiliana wakati mwingine. Pia nimshukuru mwenzangu Sandy Shomari na vile vile Abdullahi Boru ambaye pia ameshiriki kwenye show ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi cha leo, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamduna, jina langu ni BMJ Mridhi, na watakia weekend safi, tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.